ቅዱስ አቦና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማሊ ዕለት 23 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ንመበል 23 ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ናብ ሜክሲኮ ኣብ ናይ ሮማ ፊዩሚቺኖ መዕርፎ ነፈርቲ ብናይ ኢጣልያ መራሒ መንግስቲ ማርዮ ሞንቲ ተፋንዮም ኣብ ነፋሪት ምስ ደየቡ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተዋፅኡ ብናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ መልእኽቲ ሰላምቲ ኣቕሪቦም ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተላለዩ ጋዜጠናታት ንዘቕረብሎም ሕቶ መልሲ ከም ዝሃቡ ክፍለጥን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ካብቶም ጋዜጠናታት ኣብ እዋናዊ ኩነት ዓለምን ብፍላይ ድማ ኣብተን ሃዋርያዊ ውህደት ዝፍፅሙለን ሃገራት ዘሎ ህሉ ኩነታትን ኣብ መላእ ላቲን ኣሜሪካ ብድሆ ንዳግማ ስፈቶ ወንጌል ዘማእከለ ንዘቕረብሎም ሕቶን ክምልሱ ኣብ ተስፋን ፍቕርን ከተባብዑን ክመሃሩን ኣብ እምነት ከጽንዑን ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣሰር ዝኽተል ሃዋርያዊ ዑደት እዩ እንክብሉ ነቲ ናይ ሜክሲኮን ኩባን ሃዋርያዊ ዑደት ቀንዲ ዕላማኡ ገሊፆም ኣብ ሜክሲኮ ዝረአ ዓመፅን ንግድ ዘደንዝዙ እፀዋትን ቀንዲ ናይታ ሃገር ብድሆታት ዝምልከትን ዝቐረበሎም ሕቶ እዚ ዓብዪ ሰብኣውነትን መንእሰይ ወለዶን ዘዕኑ ክፍኣት ፈፂሙ ንኽውገድ ናይ ኩላትና ሓላፍነት ዝሓትት ተግባር እዩ። ቤተ ክርስቲያን እዚ ዓብዪ ስቃይ እዚ ንኽውገድ ካብ ምብሳር እግዚኣብሔር ዘማእከለ ተግባር ዝብገስ ዓብ ሓላፍነት ከም ዘለዋ ገሊፆም ህንፀት ሕሊናን ንናይ ግብረ ገባዊ ሓላፍነት ህንፀትን ዝብል ነቲ ናይ ክፍኣት መንፈስ ዘቃል ሓላፍነት ኣለዋ። እቲ ሃብቲ ገንዘብ ዘመልኽ ወዲ ሰብ ንባርነት ዝዳርግ ክፍኣት ዘቃል ዓብ ሓላፍነት ምዃኑ ኣረዲኦም ቤተ ክርስቲያን ሕያውነትን ርሕራሕን ሓቅነትን እግዚኣብሔር ህልውና ገበረት ነቲ ናይ ክፍኣት መንፈስ ተቃልዕ። ቅድሚ 14 ዓመት ኣቢሉ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ኩባ ዝፈፀምዎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበርን ኩባን ዘተባብዖ ክልኣዊ ርክብ ብመሰረት ገይሮም እቲ ኣብ ኩባ ዘሎ ማሕበራዊ ፖለቲካ ጉዳይ ዝድህስስ ዘበገስዎ ምትሕብባርን ዘተን ክቕፅል ዘለዎን ትዕግስቲ ዝሓትት ጎዳና ዝኽተል ቀጻሊ እዩ። ማርክሳዊ ስነ ሓሳብ ንጭቡጥ ኩነት ዘይምልስ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ ሕብረተሰብ መታን ክህነፅ ኣብ ናይ ዘተ መዳይ ደገፍ ተቐርብ ወትሩ ኣብ ጎድኒ ነፃነት ናይ ሃይማኖትን ሕሊናን ነፃነትን ደው ከም እትብል እውን ኣነፂሮም ነቲ ብዛዕባ ሓዱሽ ኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ ጠቒሶም ምስቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ሃይማኖት ዝንፅል ዓለማውነት ዝነፃፅር ልብን ኣእምሮን ፍልጠትን ዘጣምር መገዲ ዝኽተል ክኸውን ኣለዎ። ቤተ ክርስቲያን ፖለቲካዊ ስልጣን ወይ ድማ ናይ ፖለቲካ ውድብ ኣይኮነትን፣ ግብረ ገባዊ ክውንነት እያ። ስለዚ ግብረ ገባዊ መዝነት እያ። ነዚ እንተ ደኣ ተረዲእና ሓላፍነታ ህንፀት ሕሊናን ኩሉ ኣብ ሓላፍነቱ እተሃንፅ ግላውን ማሕበራውን ሕሊና እተሃንፅ እያ። ኣብ ኩሉ መዳይ ማሕበራውን ውልቃውን ግብረ ገባዊ ህይወት ክፈላለእ ይረአይ። ኣብ ግላዊ ህይወትካ ካቶሊካዊ፣ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ድማ እቲ ንቕኑዕ ማሕበራዊ ህይወት ህንፀት መሰረት ዝኾነ ወንጌላዊ ክብሪ ዘይኽብር ህይወት ዝነብር ዘይካቶሊካዊ ኮይንካ ምንባር ኣይከኣልን እዩ እንክብሉ ንዝቐረበሎም ሕቶ ከም ዝመለሱ ካብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዝተዋህበ መግለፂ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።